Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата Отхвърляния Месия, в която ви представяме Евангелието според Йоан, а днес ще коментираме една от главите на този свещен текст, в която ни е представен сблъсъкът на Исус с традиционните схващания на хората за Месия. Във втората част на срещата ни ще ви представим рубриката «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», където ще говорим за истината за сътворението и ще ви представим някои истински чудеса на света, в който живеем. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Скъпи приятели, разбирането за произхода и същността на някоя книга от Библията, било то от Стария или Новия Завет, е важно за авторитета и правилното й разбиране и прилагане. А такъв тип литература, свещената литература, съществува не само за да бъде четена, изучавана, запазвана през поколенията, но най-вече за да служи като религиозно, морален и въобще житейски модел за поведение. Именно за това ви представяме Отхвърленият Месия, Евангелието според Йоан. Ето какво научаваме от евангелския текст за самия автор. Йоан най-вероятно е роден в Вицаида, малък град край Галилейското езеро. Оттам със сигурност са Андрей и Петър, съдружниците на неговия баща Заведей, който бил собственик на риболовна лодка и разполагал със слуги. Майка му Мария също е сред последователите на Христос. Тя го съпровожда от Галилея до Ерусалим за последната Пасха. Там заедно с други жени присъства на смъртта му и по-късно заедно с Мария Магдалена и Саломия купува аромати, с които да помажат тялото му. Изглежда сравнително заможното семейство на Йоан е имало къща в Ерусалим или околностите и е имало някаква връзка с дома на първосвещеника Анна. Йоан и Андрей, братът на Симон Петър, са ученици на Йоан Кръстител, когато срещат Исус за първи път и под въздействие на свидетелството на пророка за Христос стават първите последователи на Исус и причина за срещата му с много от по-късно призованите за апостоли. За дълго време, както и останалите ученици на Христос, Йоан едновременно върши семейните си задължения и се среща с Исус, за да настъпи моментът, когато заедно с по-големия си брат Яков с готовност откликват на Христовия призив да бъдат изцяло посветени да следват и подпомагат Христос. Така двамата братя стават част от 12-те избрани за апостоли, сред които Йоан изглежда е най-младият. Голямата ревност на Заведеевите синове, изразена в желанието им да измолят огън от Бога, който да унищожи едно село, дава основание на Исус да ги нарече Воанергес, синове на гърма. Вероятно, именно тяхната преданост и ревност ги поставя заедно с Петър в най-близкия кръг на Христовите ученици. Изглежда тази близост им дава смелостта да изискват особено благословение от Исус и правото да го съпровождат в славата му. Явно за тях тази привилегия има политическо измерение, докато за Исус тя е мъченическа и те в крайна сметка ще я получат, но не е като единствени негови спътници. Близостта с Исус се изразява и в практиката, подобно на Петър, Йоан да говори от името на останалите ученици. Неговата любов и преданост му дават сили да следва своя учител до край. След Христовото възнесение и изливане на Светия Дух над вярващите, Йоан продължава да е неразделен с Петър в служението им в Ерусалим. По-късно, заедно с Яков, са считани за основните водачи на църквата в Ерусалим. По времето на император Домициан, апостол Павел е заточеник на остров Патмос, откъдето подготвя и праща до църквите от Азия своя Апокалипсис – Откровение, т.е. сборник от писма, в които Христос разкрива себе си като славен победител. От църковната традиция знаем, че след като е освободен от заточение, Йоан отива в Азия и се заселва в Ефес. Ириней Лионски свидетелства, че Йоан е жив чак до времето на император Траян и пише своето Евангелие в Ефес, където живее и служи до края на живота си. Най-вероятно там пише и своите три послания преди да почина от естествена смърт. Скъпи приятели, няколко думи да кажем и за структурата на неговото Евангелие. То представя малък брой събития и е трудно да се направи някакъв опростен план на неговото съдържание. Причината за това е, че авторът е вплел в произведението си няколко тематични линии, около които съдържанието може да бъде осмислено. Евангелието е организирано около неголям брой събития, между които са поместени различни христови беседи и поучения. В самото начало Йоан изброява първите 7 дни от служенето на Исус в Юдея, като започва със свидетелството на Йоан Кръстител за Месия. По същия начин проследява събитията от последните 7 дни в Юдея до разпятието на Христос. Между тях са разпределени 7 чудеса, които потвърждават, че Исус е Месия. Друга линия в разказа на апостол Йоан са делата, извършени от Христос, докато е в Ерусалим за юдейските празници. Пасха и шатроразпъване, както и обновяване. Като поставя в книгата си едно след друго събития, случили се с месеци, дори с години разлика във времето, авторът постига наситен и обобщен разказ за случилото се в сърцето на християнския свят по това време Ерусалим. Освен по отброените дни и празници, съдържанието на Евангелието може да бъде осмислено и около някои от основните теми в него. Етапите на разкриването на Исус като Божий син, Месия, са в основата на плана, който ние ви предлагаме за разглеждане на това Евангелие. Още в пролога виждаме Месия извън времето и пространството, потвърден и отхвърлен човек и много повече от това. Следва разкриването на Месия,
идването на Месия, което е засвидетелствано от предвестник Йоан Кръстител. Виждаме първите ученици, първите последователи. Месия разкрива себе си чрез изцеления. След това се заявява като Месия, проповядва за себе си в петата глава на Евангелието и отново чудеса, които го разкриват като такъв. След това виждаме отношението към Месия и накрая славата на Месия. Всъщност в нашето разглеждане на Евангелието ние сме стигнали именно до средната част, отношението към Месия, когато Исус се сблъсква с вярванията за Него самия и се случва да се противопостави, защото това е един сблъсък с убежденията на хората, на целия народ, на религиозните водачи, дори на учениците. Това е един сблъсък всъщност с традиционните схващания за Месия. Този сблъсък е описан в 7-та и 8-та глави на едноименното Евангелие. Ние сега ще разгледаме 7-та глава на Евангелието според Йоан.
След това Исус продължи да обикаля Галилея, понеже не искаше да отиде в Юдея, където юдейските водачи го търсиха, за да го убият.
В едно изречение Йоан обобщава много други събития, станали в Галилея, като обяснява и причината Исус да не отиде в Юдея, а от друга страна подготвя читателите си за следващите събития в Ерусалим на празника Шатроразпъване. Да чуем текста.
А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване. Затова неговите братя му казаха: «Тръгни от тук и иди в Юдея, че и учениците ти там да видят делата, които вършиш». Защото никой не прави нещо скрито, щом иска да е известен. И като вършиш такива дела, разкри себе си на света. А братята му говориха така, защото дори те не вярваха в него.
По време на празника Шатроразпъване евреите отдават благодарност на Бога за реколтата и си припомнят неговата грижа в годините на странстването из пустинята, след като народът излиза от Египет. Честването е няколко месеца след Пасхата, през септември, след жътва и продължава 7 дни, а по-късно удължен с още един ден, когато вероятно се случва събитието, описано в Йоан. А също така към случая има препратка и в еврейски историк Йосиф Лавий. Но нека да видим за самата завръзка на случая, когато братята го подканват да привлече вниманието към себе си с нови велики дела на празника в Юдея. Думите им обаче не са израз на вяра в Исус или на загриженост за учениците му, а по-скоро на стремеж те да станат известни покрай него и да се домогнат до политическо влияние и религиозно признание от водачите, фарисеи и книжници. Съществуват различни схващания за това какво разбират авторите на Евангелието под братя на Исус. Най-естественото тълкуване е, че това са деца на Йосиф и Мария, родени след Исус. През 4 век Хелвеций защитава това схващане. Никъде и в четирите Евангелия не се загатва по никакъв начин, че изразът може да има друго значение. Твърденията, че Йосиф не е познал Мария, докато не се роди Исус, който е първородният и син, потвърждават това разбиране. Но още през 2 век възниква схващането, че Мария не само зачева девствена, а и остава девствена след раждането на Исус. В такъв случай няма как Исус да има родни братя и сестри от Мария и Йосиф. Според други мнения, братя на Исус са децата на Йосиф от предишен брак, или става дума за прадовчеди на Исус, но ако отхвърлим най-естественото тълкуване, ще трябва да обясняваме и други пасажи по странен начин, така че ние приемаме именно първото тълкуване, макар това да не е най-важното в текста. Нека да видим продължението в 6 и 7 стихове на 7 глава.
Но Исус отвърна: «Моето време още не е дошло за вас, обаче то винаги е подходящо. Светът не може да мрази вас, но мен мрази, защото аз свидетелствам против него, че делата му са зли».
Исус прави разлика между своята преценка за подходящо и неподходящо време и мненията на братята си. В думите му има ирония, защото за тях е крайно време той да докаже себе си, докато за него е ясно, че още не е време да умре. Това е разлика в ценностите, която всъщност определя цялостното отношение на Исус към поведението на света. Божият син не може да не се противопоставя на вярванията и практиките на религиозните водачи и дори на хората, които го следват, също както най-логичната ответна реакция от тяхна страна изглежда, че е отхвърлянето. Ето 8 стих и 9.
Вие вървете на празника. Аз няма да дойда на този празник, понеже времето ми още не е настъпило. Като каза това, Исус остана в Галилея.
Думите на Исус трябва да се разбират като отказ да пътува с братята си и така да участва в плановете им, но не е като нежелание да се изправи пред откритата съпротива на водачите в столицата. 10 до 13 стих потвърждават това.
А когато братята му вече бяха на празника, тогава и той дойде, но без много шум, незабелязано. Юдейските водачи го търсиха по време на празника и казаха: къде ли е онзи? Сред народа обаче имаше голямо разногласие по отношение на Исус. Едни твърдяха, че е добър човек, а други казваха: не, напротив, заблуждава народа. Но никой не говореше на всеослушание за него, понеже се страхуваха от водачите.
Навсякъде се говореше за Исус, юдейските водачи го търсеха, за да го спрат, а множеството, за да се убеди дали бе измамник или не. Но вече витаеше страх името му да се споменава открито. Всичко това обаче не го разколеба да се изправи пред своите противници и пред хората, които просто са склонни да го изслушат, както виждаме от развитието на текста. Да прочетем сега 14 до 16 стихове.
А по средата на празника Исус отиде в храма и започна да получава. Юдейските водачи се чудиха и казваха: откъде познава този писанието, без да е бил обучаван на него? А Исус им отговори с думите: моето учение не е мое, а на този, който ме е пратил.
Дълбочината, с която Христос разбира писанието, е дори по-изумителна от неочакваното му появяване. Тя е резултат не на обучение, а на божествения происход, както на учението му, така и на самия него. Но неспособността на хората да разберат е отчетена в следващия стих, 17.
Ако някой иска да изпълнява волята му, ще разбере дали учението ми е от Бога или говори от себе си.
Така разбираме, че отхвърлянето на Исус и тази неспособност на хората да разберат, че учението на Исус е от Бога, говори за тяхното нежелание да изпълняват именно Божията воля. Да чуем 18 и 19 стихове.
Този, който говори от себе си, се стреми към своята слава. А който се стреми към славата на онзи, който го е пратил, е честен и в него няма никаква неправда. Не ви ли даде Моисей закона? И пак никой от вас не го изпълнява. Не е чудно тогава, че търсите начин да ме убиете.
За думите на Исус сякаш прозира упрек към юдейските водачи, че с учението си целят народа да прослави самите тях, което показва гордостта и нечестието им. И именно защото пренебрегват Моисеевия закон за сметка на своите учения и предания, те стигат до желанието да погубят Исус. 20 стих.
Народът отвърна: обсебил ти е демон. Кой те търси да ти убива? Исус им отговори: едно дело извърших и всички се чудите. Понеже Моисеев е наредил да се обрязвате, въпреки че това не е постановено от Моисея, от патриарсите, ви обрязвате детето в събота. Щом човек се обряза в събота, без да се наруши законът на Моисей, защо се дразните, че напълно съм изцелил някого в събота? Не съдете повърхностно, а отсъждайте справедливо.
Всъщност хората, дошли отдалеч за празника, не знаят плановете на юдейските началници, за разлика от жителите на Иерусалим, ако сравним 5 стиха по-надолу. Но Исус се връща към момента, в който е взето решението да бъде погубен, изцелението в Витезда. За да укори непоследователността на юдейските традиции, т.е. че човек може да се обреже в събота, но не и да бъде излекуван тогава. Така законът се прилага всъщност изопачено. Ето продължението в 25 до 27 стихове.
И така някои от жителите на Иерусалим започнаха да казват: не е ли този, когото търсят да убият? Вижте, той говори свободно пред всички и никой нищо не му казва. Да не би наистина началниците да се разпознали, че той е Христос. Ама за този знаем откъде е. А когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.
Жителите на Йерусалим потвърждават пред надошлите отдалеч думите на Исус, че се готви убийството му. Това, че той още получава свободно, ги кара да се запитат дали водачите не са го признали за Месия. Но схващането, че що Месия е от Бога, няма да се знае нищо за земния му происход, все още ги разколебава да вярват в Исус. Продължението е в 28 до 29 стихове, да чуем първо.
А Исус, докато получаваше в храма, заговори с силен глас. И мен познавате, и откъде съм, знаете. И не съм дошъл от себе си, а истинен е този, който ме изпрати. Вие не го познавате. Аз обаче го познавам, защото съм от него и той ме изпратил. Тогава започнаха да го търсят, за да го хванат, но никой не посмя да посегне на него, защото още не бе настъпило времето за това.
В последвалото поучение Исус се противопоставя на ширещия се предразсъдък, че Месия ще има тайнствен происход. Той не може да дойде от никъде. И знанието за човешкия му происход не е пречка да се приеме неговия божествен авторитет. Онова, което пречи на съвременниците му да вярват, е, че не познават истински Бога. Думите «А истинен е този, който ме изпрати» изясняват Христовото твърдение «Не съм дошъл от себе си». В този контекст Бог е представен като този, който действително е причина за произхода и делата на Исус. Всъщност, след това, когато започнаха да го търсят, но никой не посмя да посегне на него, защото времето му не е дошло, именно този момент, описан в 30 стих, се заражда напрежение. Религиозните водачи са решени да погубят Исус, но още не е настъпило времето определено за това и сякаш Бог възпира техните действия, докато настъпи решаващият миг. 31 стих.
Мнозина от народа обаче повярваха в него и казваха: когато дойде Христос, ще направи ли повече знамения от този?
Докато водачите стават все по-настойчиви в отхвърлянето на Исус, хората се замислят за вкоренената си представа за Месия. Те осъзнават, че делата на Исус са изключителни и едва ли друг може да ги повтори. 32 стих.
Фарисеите чуха, че сред народа се носи такава мълва за Исус, затова главните свещеници и фарисеите изпратиха храмовите стражи, за да го заловят.
Оплашени от благосклонността на хората, фарисеите решават да вземат официално мерки срещу Исус. Те въвличат и водачите на свещеническата прослойка, защото заедно могат да изпратят въоръжени мъже срещу него. 33 до 36 стихове на 7 глава.
Междувременно Исус каза на хората, които го бяха наобиколили: още малко време съм с вас и отивам при този, който ме е пратил. Ще ме търсите и няма да ми намерите. И там, където съм аз, вие не можете да дойдете. Тогава юдейските водачи започнаха да се питат: къде възнамерява да отиде този, че няма да можем да го намерим? Да не би да отиде при събратята ни, разпръснати сред гърците, и да получава тях. Какво иска да каже с това? Ще ме търсите и няма да ме намерите. И там, където съм аз, вие не можете да дойдете.
Исус подчертава дори иронично, че усилията на юдейските водачи да го спрат са обречени на провал, защото мястото, към което се е опътил, и мисията, която изпълнява, са недостъпни за противниците му. И така, скъпи приятели, до тук сблъсъкът с традиционните схващания за Месия се ограничаваше до това Исус да се изправи срещу грешните очаквания. Но той не спира до тук. Не ги само разобличава, а в последващото развитие на текста виждаме какво трябва да очакват хората от Месия. В тази част Исус разкрива себе си като кръстителя в Святия Дух. Това е роля на Месия, която явно не се вписва в традиционното очакване за него. Нека да видим по какъв начин Бог прави това в 37 до 39 стихове.
А в последния, големия ден на празника, Исус се изправи и заговори с силен глас: ако някой е жаден, нека да дойде при мен и нека да пие. Който вярва в мен, както казва писанието, реки от жива вода ще потекат от него. А това каза за Святия Дух, когато вярващите в него предстоеше да приемат. Той все още не бе пратен, защото Исус още не бе прославен.
В последния ден, преди поклонниците да отпътуват от Ерусалим, Исус призовава всички да го приемат. Той кара хората да дойдат при него като приводен извор и чрез този образ вярата в Божия Син е разкрита като отоляване на жаждата и придобиване на сили за живот. Нещо повече, самият човек, който повярва, става извор на вода, подобно на Исус. Чрез идеята за отоляване на жаждата от него като от извор и за избликване на вода от самите повярвали като от извор, Исус разкрива себе си като кръстителя в Светия Дух. Така кръщението в Духа е представено като резултат от взаимоотношенията с Исус. Самият Исус обаче ще стане кръстител едва след като бъде прославен. Под Исус да е прославен, тук се има предвид конкретно възнасянето му при Бога. 10 дни след това вярващите получават Святия Дух, нещо, което разбираме от доклада на книгата Деяния на апостолите, 1 и 2 глави. Нека сега да продължим с нашия текст, Йоан 7 глава, 40 до 44 стихове.
И мнозина от народа, които чуха това, заговориха: този наистина е пророкът. Други твърдяха: този е Месия. А трети отговаряха: не, защото Месия няма да дойде от Галилея. Не казва ли писанието, че от потомството на Давид, от Витлеем, градчето на Давид, ще дойде Месия? Така сред народа започна раздор заради него, а някои дори поискаха да го заловят, но никой не посмя да го задържи.
Думите на Исус се приемат като безспорен белег за авторитет. Хората обаче тълкуват този авторитет според своите схващания. 45 до 47 стихове ни представят слугите на фарисеите, които се връщат без да са изпълнили дадената им заповед, защото и самите те са объркани. Да чуем.
И храмовите стражи се върнаха при главните свещеници и фарисеите. Те ги запитаха: защо не го доведохте? Стражите отвърнаха: никога никой не е говорил така. Тогава фарисеите казаха: нима и вие сте се заблудили.
Така опитът Исус да бъде заловен по официален път се проваля. Вероятно за това по-късно свещеническата върхушка и фарисеите приемат съдействието на Юда и залавят Исус вечерта на осамотено място, както ни докладва вече 18 глава на Евангелието. Когато обаче се завръщат слугите, които са по-скоро неутрални в отношението си към Исус, твърдят, че той говори различно от всеки друг човек, изглеждат те разбират, че по думите си Исус се различава коренно от всички пророци досега, или дори, че той е повече от човек. Явно фарисеите схващат реакцията им така, щом ги упрекват толкова яростно. Юдейските водачи всъщност се разграничават от народа, както виждаме от 48 до 49 стихове.
Да не би някой от началниците или от фарисеите да е повярвал в него, а тази тълпа, която не познава закона, е прокълната.
Юдейските водачи не са повярвали, за разлика от тази тълпа, която е невежа, защото не познава закона, т.е. според водачите законът не сочи Исус като Месия. 50 до 52 стихове ни представят и една друга личност.
Но Никодим, който преди беше идвал при Исус, макар да бе един от тях, им каза: нима нашият закон съди човека без първо да го изслуша и да узнае какво върши той?
Никодим, като част от кръга на свещениците и фарисеите, се позовава на закона, за да ги изобличи, че се готвят да осъдят някого без съд. Всъщност той ги изобличава, че не разбират закона или по-скоро, че го използват избирателно. 52 и 53 стихове вече финализират разказа в тази глава.
Те отвърнаха с думите: да не би и ти да си от Галилея. Изследвай и виж, че няма да бъде изстигнат пророк от Галилея. И така всички се разотидоха по домовете си.
Въпросът към Никодим е ироничен и цели да разкрие причината за застъпничеството му. Той е уважаван и заможен, затова водачите не го обвиняват, че е станал последовател на Исус, както постъпват с другите служители, а иронично му задават
риторичен въпрос, който предполага отговор не. Така думите на Никодим всъщност остават нечути, но Исус изявява всъщност себе си по още по-авторитетен начин, като се представя като един, който може да прощава грехове, и за тази своя претенция, също и за нейното осъществяване, ще научим в следваща наша тема, която ще ви представи Евангелието според Йоан.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библия на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица се опитваме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършила изящни изкуства и философии в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог, Творец.
Разглеждали сме много пъти в тази поредица, защо еволюционната теория, която твърди, че животът не е бил сътворен, е заблуда. Заблуда напълно противоположна на научните факти. Знаем, че съвременната наука, чрез отделни нейни клонове, като палеонтология, биохимия, анатомия и така нататък, представя много ясно формулиран факт. Фактът, че всички живи организми са сътворени. Всъщност, за да забележи този факт, човек не се нуждае непременно от получените в химични лаборатории или геологични разкопки сложни резултати. Знаците за необикновен разум са забележими в което и да било живо същество, което някой ще изследва. Съществува една величествена технология и дизайн в тялото дори на едно насекомо или една малка рибка от дълбините на морето, които човешкото същество никога не може да получи. Някои живи същества, които дори нямат мозък, съвършено изпълняват сложни задачи, с които дори човекът не може да се справи. Този виш разум, дизайн или план, които преобладават в цялата природа, без съмнение се оказва, че осигуряват едно твърдо доказателство за съществуването на виш творец, господстващ над цялата природа. И той е Бог. Бог е дарил всички живи същества с необикновени характеристики и е дал на хората ясни знаци за своето съществуване и могъщество. Сега ще разгледаме само някои от безбройните доказателства за сътворението в природата.
Пчелите произвеждат повече мед, отколкото в действителност имат нужда и го съхраняват в медени пити. Шестоъгълната структура на медената пита е добре известна на всеки. Някога замислили сте се, защо пчелите строят шестоъгълни пити вместо осмоъгълни или петоъгълни? Математиците, търсещи отговори на този въпрос, достигат до доста интересно заключение. Шестоъгълникът е най-подходящата геометрична форма за максимално използване на наличната площ. Шестоъгълната клетка изисква минимално количество восък за конструкцията, докато съхранява максимално количество мед. Следователно, пчелата използва възможно най-подходящата форма. Използваният при изграждането на пчелната пита метод е също много изумителен. Пчелите започват изграждането на кошера от 2-3 различни места и изплитат пчелната пита едновременно от 2-3 редици. Въпреки, че започват от различни места, многото на брой пчели изграждат самостоятелни шестоъгълници и после вплитат пчелната пита, като ги обединяват и се срещнат в средата. Местата на свързване на шестоъгълниците са изработени толкова умело, че няма нито следа от това, че в последствие са били съединени. В лицето на това необикновено действие, ние със сигурност трябва да признаем съществуването на висша воля, която напътства тези същества. Еволюционисти искат да обяснят това постижение с понятието инстинкт и се опитват да го представят като едно обикновено качество на пчелата. Ако обаче съществува инстинкт, и той е характерен за всички пчели, и ако осигурява неинформираните една за друга пчели да работят в хармония, то това означава, че съществува възвишен разум, който властва над всички тези малки създания. Казано на по-прост език, Бог, създателят на тези малки същества, ги вдъхновява за това, което трябва да правят.
Ето още един пример. Термитите. Никой не би могъл да не се очуди, когато види мравуняка на термитите издигнат върху земята. Това е така, защото те са едно чудо на архитектурата. Достигат височина 5-6 метра. В тези мравуняци са разположени сложни системи, които подсигуряват всички нужди на термитите, които не могат да излизат на слънчева светлина поради телесната си структура. В мравуняците има вентилационни системи, канали, помещения за лаврите, коридори, специални дворове за производство на гъби, безопасни изходи, стаи за топло и студено време. С една дума всичко. И още по-изумителното е, че термитите, които строят тези великолепни мравуници, са слепи. Но въпреки това, когато сравним размера на един термит с този на неговото гнездо, виждаме, че те се справят успешно с изпълнението на архитектурен проект, който е 300 пъти по-голям от самите тях. Още една учудваща характеристика. Ако разделим един мравуник на термитите на две, още в началните стадии на неговото изграждане и след известно време отново ги съединим, виждаме, че всички проходи, канали и пътища се пресичат. Термитите продължават своята работа, като че ли никога не са разделени едни от други, като че ли получават нареждане от едно и също място.
Всеки знае, че кълвачите правят гнездата си като кълват стволовете на дърветата. Но много хора въобще не се замислят как тези кълвачи не получават мозъчни кръвоизливи при положение, че удрят толкова силно с главите си. Това, което кълвачите правят, е подобно на това човек да закове пирон на стена с главата си. Ако човек дръзне да направи нещо такова, той най-вероятно ще претърпи мозъчно сътресение, последвано с мозъчен кръвоизлив. Кълвачът обаче може да кълве твърд ствол на дърво 38 до 43 пъти между 2,1 и 2,69 секунди, без нищо да му стане. Нищо не му става, защото структурата на главата на кълвачите е сътворена така, че да служи за тази работа. Черепът на кълвача има суспендираща система, която намалява и поема силите на ударите. Съществуват специални омекотителни тъкани между костите на черепа.
Друг пример – прилепите. Прилепите летят в пълна тъмнина без никаква трудност и имат много интересна навигационна система. Това е нещото, което ние наричаме сонарна система. Система, според която формите на околните предмети се определят прямо ехото на звуковите вълни. Млад човек трудно би доловил звук с честота 20 000 трептения в секунда. Прилепът, надарен с тази специално конструирана сонарна система, обаче може да използва звуци с честота между 50 и 200 000 трептения в секунда. Той изпраща тези звуци във всички посоки 20-30 пъти в секунда. Ехото от звука е толкова силно, че прилепът не само разбира за съществуването на предмети по пътя му, но и определя местоположението на своята летяща плячка.
Бозайниците имат нужда постоянно да дишат и поради тази причина водата не е много удобна за среда за тях. При кита, който е морски бозайник, обаче този проблем е решен с дихателна система, далеч по-ефективна от тази на много обитаващи сушата бозайници. Китовите, издишвайки веднъж, отделят от дробовете си 90% от използване от тях въздух. Поради тази причина те имат нужда да вдишват на много големи интервали. В същото време те имат високо концентрирана субстанция, наречена миоглобин, който им помага да съхраняват кислород в мускулите си. С помощта на тези системи китовите от вида гинбек, например, могат да се гмуркат до около 500 метра дълбочина и да плуват около 40 минути без да дишат. Нозрите на кита, от друга страна, са разположени на гърба му, обратно на сухоземните бозайници, така че да може да диша свободно.
Нека помислим за едно много по-малко животно от кита, именно за комара. Познаваме го като летящо животно, насекомо. Всъщност комарът прекарва своите стадии на развитие във водата и излиза от подводния свят с изключителен дизайн, с всички необходими за сухоземния живот органи. Комарът започва да лети подсигурен със специални сетивни системи, с които да определя мястото на своята жертва. С тези системи той прилича на военен самолет, оборудван с детектори за топлина, за време, за влага и миризма. Той дори има способността да вижда според топлината, което му помага да намери жертвата си дори в гробна тъмнина. Техниката за смучене на кръв, както ние наричаме, е свързана с комплексна система, от която може да ви се завие свят. Със своята система за рязане, изградена от 6 ножа, той реже кожата като бръснач. Докато продължава процесът на рязане, секрет, който се отделя върху раната, опоява тъканите и човек дори не усеща, че кръвта му се смучи. Този секрет същевременно предотвратява съсирването на кръвта и осигурява продължителността на процеса. При липсата дори на един от тези елементи, комарът няма да може да се храни и няма да може да отгледа поколение.
Гръбливите птици имат очи, с които виждат отлично надалеч. Поради тази причина могат да правят много точна преценка за дистанцията, когато атакуват своята жертва. Техните големи очи също така притежават повече зрителни клетки, което означава по-добро зрение. В окото на гребливите птици има повече от 1 милион зрителни клетки. Орлите, които летят на стотици метри височина, имат толкова остър поглед, че могат да изучат съвършено добре земята от тази височина. Точно както военните самолети забелязват своите цели от хиляди метри, така и орлите, долавяйки най-малкото движение или най-малката цветова промяна на земята, забелязват своята плячка. Окото на орел има зрителен ъгъл от 360 градуса и той може да увеличава дадена картина от 6 до 8 пъти. Орлите могат да изучат една площ от 30 000 хектара, докато летят на 4500 метра над нея. Телесно могат да разпознаят един скрил се в стрелата заек от 1500 метра височина. Очевидно е, че тази необикновена структура на окото на орела е специално определена за това същество.
Отново ще се обърнем към едно малко животинче – паек. Паекът, наречен динопис, притежава изключителни умения за ловуване. Вместо да изплете неподвижна паежина и да чака своята плячка, той плете малка и много необикновена паежина, която хвърля върху жертвата си. След това здраво я връзва в тази мрежа. Заловеното насекомо не може да направи нищо, за да се освободи. Паежината е толкова съвършено конструирана, че насекомото, колкото повече изпада в паника, толкова повече се оплита. С цел да запази своята храна, паекът връзва жертвата с допълнителни нишки, все едно е опакова. Как така? Този паек изработва толкова превъзходно от гледна точка на своя механичен дизайн и химична структура паежина. Невъзможно е да придобие такова умение случайно, както твърди еволюцията. Паекът е лишен от умения като научаване и запомнене. Дори няма мозък, за да извършва такива неща. Очевидно това умение е дадено от неговия създател. Много важни чудеса са скрити в нишките на неговата паежина. Тази нишка, с диаметър по-малък от една хилядна от милиметъра, е пет пъти по-здрава от метален кабел със същата плътност. Тази нишка има и друга характеристика. Тя е изключително лека. Ако се направи достатъчно дълга, за да може да обиколи света, ще тежи само 320 грама. Стоманата, произвеждана в индустриалния свят, е един от най-здравите материали, създадени от човечеството. Паекът обаче може да произведе в тялото си нишка по-здрава от стомана. Когато човек произвежда стомана, той използва своето придобито през вековете знание и технологии. Тогава какво използва паекът, за да произведе тази нишка? Както виждате, скъпи приятели, всички технологични средства, с които разполага човечеството, изостават от тези на паек.
Животните, които спят зимен сън, могат да продължат да живеят, въпреки че телесната им температура пада на същите градуси, както ниските температури навън. Как те успяват да направят това? Бозайниците са топлокръвни. Това означава, че при нормални условия тяхната телесна температура винаги се запазва постоянно, защото природният термостат в тялото им регулира тази температура. По време на зимния сън обаче нормалната телесна температура на малките бозайници, като катериците, с нормална телесна температура от 40 градуса, спада до малко над точката на замръзване, като че ли е регулирана с някакъв ключ. Телесният метаболизъм силно се забавя. Животното започва да диша много бавно и неговото нормално сърцебиение, което е 300 пъти в минута, спада на 7-8 удара на минута. Неговите нормални телесни рефлекси спират и електрическите дейности в мозъка му се забавят, като стават почти незабележими. Една от опасностите на неподвижността е замръзването на тъканите при много студено време и това, че могат да бъдат унищожени от ледените кристали. Животните, спящи зимен сън, обаче са защитени от тази опасност, благодарение на специалните си характерни черти, с които са надарени. Телесните течности на спящите зимен сън животни се запазват от химични вещества, притежаващи висока молекулярна маса. Така тяхната точка на замръзване е намалена и те са защитени от вреди.
Определени Видове риби, като змиорката и скатът, използват електричество, произведено в телата им, за да се защитават от враговете си или да парализират жертвите си. Във всяко живо същество, включително и в човека, има малко електричество. Човекът обаче не може да управлява и контролира това електричество с цел използването му за различни облаги. Рибите, за които споменахме, от друга страна, имат в телата си електрически ток около 5-600 волта. И могат да го използват срещу враговете си, нещо повече. Това електричество на тях не им вреди. Енергията, която използват за да се защитават, след известно време се регенерира, подобно на зареждане на батерия, и електрическата сила пак е готова за използване. Рибите не използват намиращото се в малките им тела високоволтово електричество само с предпазна цел. Наред с подсигуряване на средства за намиране на пътя в дълбоките тъмни води, електричеството им помага и да усещат предмети без да ги виждат. Те могат да изпращат сигнали, използвайки именно това електричество. Електрическите сигнали се отразяват обратно, след като са попаднали в твърди предмети, и това дава информация на рибата. По този начин тя може да определи дистанцията и размера на предмета.
Една от характерните черти, които животните притежават, за да могат да продължават своето съществуване, е изкуството да се прикриват, т.е. камуфлаж. Животните изпитват необходимостта да се прикриват по две причини – за да ловуват и за да се защитават от хищниците. Камуфлажът се различава от всички останали методи със своето индивидуално въвеждане на най-голям интелект, умения, естетика и хармония. Камуфлажните техники на животните са изключително изумителни. Почти невъзможно е да разпознаеш едно насекомо, което се е скрило на ствола на дърво, или друго същество, скрито под листо. Листната въшка, която изсмуква сока на растенията, се храни с стеблата на растенията, като се преструва, че е трън. Чрез този метод тя цели да заблуди птиците, нейните най-големи врагове, и да бъде сигурна, че те няма да кацнат на това будливо растение.
Една замръзнала жаба притежава необикновена биологична структура. Тя не дава никакви признаци на живот. Нейното сърцебиене, дишане и кръвообращение са напълно спрели. Когато ледът се разтопи обаче, същата жаба се връща към живот, като че ли се е събудила от сън. Обикновено едно живо същество в състояние на замръзване е изправено срещу много рискове, които могат да имат фатален край. Жабата обаче не се сблъсква с нито един от тях. Една от нейните основни характерни черти е произвеждането на голямо количество глюкоза, докато се намира в това състояние. Точно както при диабетиците, нивото на кръвната захар на жабите достига много високо ниво. Понякога тя може да стигне до 550 милимола на литър. Обикновеното количество за жабата е между 1 и 5 милимола, а за хората около 4-5. Тази прекалена концентрация на глюкоза при обикновени условия може да породи сериозни проблеми. Замръзналата жаба обаче това прекалено количество глюкоза не позволява отделянето на вода от живите клетки и предотвратява свиването. Клетъчната мембрана на жабата е силно пропусклива за глюкоза, затова тя има лесен достъп до клетките. Високото ниво на глюкоза в тялото намалява температурата на замръзване, като позволява единствено на много малко количество от вътрешно-телесната течност на животното да се превърне в лед в студа. Изследвания показват, че също така глюкозата може да храни замръзналите клетки. По време на този период, наред с това, че е естествена храна за тялото, глюкозата освен това спира много метаболични реакции, като синтеза на урея, и по този начин предотвратява бързото изчерпване на различните източници на храна за клетката. Как така? Изведнъж в тялото на жабата се появява толкова голямо количество глюкоза. Отговорът е интересен. Това живо същество е надарено с много специална система, отговаряща точно за тази задача. Веднага след като се появи лед върху кожата, до черния дроб се изпраща съобщение, което го кара да превърне известно количество от складирания гликоген в глюкоза. Природата на това съобщение, пътуващо до черния дроб, все още не е известна. 5 минути след като съобщението е получено, нивото на захар в кръвта започва равномерно да нараства. Несъмнено, животните, които притежават тази система, напълно променяща метаболизма им, с цел задоволяване на всички потребности точно когато им е необходимо, е възможно единствено чрез план или дизайн. Никаква случайност не може да генерира толкова съвършена и комплексна система. Скъпи приятели, надяваме се, че нещата, които споделихме с вас, са били интересни и са ви накарали още веднъж да се замислите за удивителното чудо на живота. Чудо, което не може да бъде плод на случайност.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.